Тәуелсіз елді тәуелдіңіз қарызмын. Әр қазағым жалғызым емес жауызым. Қызылдарың беттері қызармайтым. Ләм оқырман барларын арттардыр. Менде де сенде де қала тұрпақ. Сол үшін бұл ісіме болмасын сұрақ қал. Жағдайын реттеу біздің мойында. Мойна сен жай қуыршақсың ойна.
Сиырдың басына түскен күм жауға да түт. Бастан кетіп шайып кетті қызыл түстер. Ертең қалмаңдар тырнақтарыңды тістеп. Алдыда күтеді көп өзгерістер. Қашып құтыла алмайсың шындықтан. Ал өтеріктің құйрығы бірақ тұтам. Оданша жастардың көзінде отты тұтар. Жастар біздің болашақ тордағы
құштар. Жабам десең жауыпта. Сен өз еліңнің заңын сат. Олардың көздегені тек ақшаман сап. Арғы дүниеге алып кет алмайсың не болсынша. Жүрегімде үлкен жара бар. Алынып жатыр қамауға біздің ата-апалар. Сонда бұның не деп аталады? Осы ма не сендер мақтаған халық қорғаушылар?